Radio Kapi.
Oh, Kapi. Matona ange jilingala na kupesa munu kisika, mepesa mbote na bankundi na betu nyoso kena kulanda ndinga ya ngemba, betu kwa ntete itangu na nkufi, bana kongosi mbana, kintwadi, mbeni bika zenga zenga buwala, bamanga kifu ya lenda, vambisa bao lukola lua chiani, kufutumuka ya Kristu, kele kivuvu ya tila ya iti ya mona mpova ya Archevêque Fridolin Ambongo, mazono kilumba lumingu na misa ya Pasaka. Caisse nationale de péréquation que les mots s'il faut te pousser en tomosono na bizunga luyalu fwete landela diambu yai melomba mfuma Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kimoko na bao ya mbala makumi ivo na tatu meka tuka salama na sabala meluta bitini kulutisa makumi nana na zulu ya nkama mekubama asamu na kuyamba banko avansaka ya frankofoni na ngonda nsambwadike na kuiza wa na Kinshasa yaani mwosi mfuma Kongo tata Félix Antoine Tshisekedi kumaka na bisika nyonsu bagi na kukubika kansa dulu yae awa na Kinshasa ntendula nsangu nyonsu yae na mwaki lokola mpangi fwana na bitu kintuaji Mesi dulabe nonsuka ya mbote. Bampangi ya waketu na babakala kufutumuka ya mfumu metale mpi betu. Na mpila nde ya mepesa kivuvu na ina ya betu mosi. Kasikia dikele nde awa na bwala Kongo kivuvu angoki na kumikamaka na tangu ya mwonga. Meku tilaka bwala na betu kisika kidimbo ya lufu wa meku kisa makumi ya bamvula. Na pilina samuti kufutumuka ya Yesu kele kulungisama ya ntila ya kubanda antama. Batu ankaka fandaka kukivusa kana nzambi mezi mbakanaka ntila na yandi samu na bwala Kongo. Pasaka kele kibeni mbuma ya luzingu kufutumuka ya mfumu mebumba tila ya ntoto ya mona mpova ya ikele nakati ya luza isu ya kimoko ya mimpe ya Kongo Senko na kilumba pasaka mazolo kilumba lumingu lumbu hivwa ya ngonde ya iya ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu Cardinal Fridolin Ambongo Archevêque ya Kinshasa kulutila luza isu na yandi ya lumbu wa sabala lumbu nana ya ngonde ya iya ina bata ngaka na bapakwasi nyoso anime tubande mkango wa Kongo sala ngolo samu ndemba mafutuka na esti ya bwala tina teritwari ya kwa mutu pedia kabandi mave konso ngindu meka na nabazi ngazinga bwala Kongo bana Kongo vwanda kintwadi pesi mbana maboko bamanga konso nsiku kena nsatu ya kukabula nkangu ya Kongo mingi mingi nsiku ya iba mebukila lua chiani na ambaza beni kuna na kizunga North Kivu mazono kilumba lumingu nkangu ke mbilaka nkinzi ya pasaka na kiese pena kiadi na kutala tangalu kengolo na bwala ya umpova bimisaka ba Kristu mingi betu kutanaka na kati ya misa ya ya kidimbu ya kufutumuka ya Yesu Kristo. Kaka na ina metala nkinzi ya pasaka kuna na kizunga Kasai Orientale mumpe mfumu ya diocese ya Mbujimayi teliminaka mvita kena kwa misa estete ya bwala pe mekufuwa batu mingi. Ndinga na endi tango andi sadisaka misa ya kufutumuka ya Yesu Kristo kilumba sabala meluta kuna na katedral Saint Jean Baptiste de Bonzola. Monseigneur Emmanuel Bernard Kasanda bondila kantima ya minkiti vidisaka bima na bao ntangu tia pelaka na zandu ya nene ya bakwa adjanga kena mbanza Mbujimayi yaani mefutudila nkango ya Kasai Orientale matondo mutindo bame kukisunikisa bao mingi pe anime lomba bao basi bula disu na nsololo kena kuza salama na kizunga Ituri kitezo abatu kama iya na makumi iya na kati na bao mifwemi makumi tambwadi na zole mekufuwa na mvita salaka bimvuka mesimba minduki kuna na teritwari ya jugu na bangonde tatu ya mvula ya ibetukele bwela diaka basi vili kitezo kama mosi makumi zole mekwenda kisika zabana ve na bainzo kama nsambwaji metula matia na tsungi ya ilokola mesongi sabatalu bimisa kabisalu ya kutanina kilumba tanu meluta izaki remu ntendola nsangwange na inwa ya Irene Mboma
banvita ya bimvuka mesimbaka minduki mingi penza kodeko memata mingi na kacha mangonda tatu ya imeluta ya mvula yai na kutala lapoli ya bisalu ya lukengelo ina ba mwangisaka na kitanu banvita kuluta nkama mwasi na makumi nsambwaji ya bimpumbulu salamaka na babwala ya mutindu na mutindu matos na ya umemonisa nde basi vili nkama tatu na makumi tatu na tatu mebaka lufwa pe bantu kama mwasi na makumi zole na tanu bamena tabau na bisika ameza bana ve peza ka bantu mingi mevila bimpumbulu makumi sambodi na zole mpi mebaka lufwa pe bantu kuluta makumi sambanu melo langolo na ntangu ya binonu na kacha ba FRDC tibi mvuka ya kaka yambi na kitini yai meza bisa kaka lapoli ina yame mwanika ndema kesa makumi iya na zole mekufuwa mpi kuba kolonel zole pe bimpumbulu ya kodekoba botolaka bau minduki mingi lapoli ina meza bisa mpi ndebisu mbulu mingi salamaka, mumbandu bayinzo kuluta nkama nsambwa dimeyo kama tia, pe bantu mafunda ti mafunda meti na bantoto na bau, jaka bima mingi ya nkangu bame iba yao. Bantu mingi kena kutombola njinga na bau, samu na kulomba ti, bimpumburu yae ya kezi tisa vengu izani ina yengemba, tiba kwisa kanga bau na makesa ya FRDC, samu na kufutula jaka luyalu ya mbula mataji.
Kaka na kizunga yae ya Ituri, bankama na bankama ya matoma mefuluka bima kutekisa na ina kezi tisaka nkangu, yake na uko kafe kuluta na balabala buni ya maagi, samu na mabulumeti mukaka na kati anzila yae. Samu na ntumini ya kimfuka nkangu, diambu yae ndeke na kupesa diluwako na mifuemi kwa misa batu kesa dilaka nzila ina. Kutu bantu mabilu ina dindaka na potopoto kena buwala gokalu. Mbeni kodeko yibaka bima nyoso vandaka na kati kilumba sabala, pepa vandaka kani na kufwa minzieti. Mesiki misa bimbangi ya lukengulu. Kimfuka nkangu mebo kila luyalu kwenda bungisa banzila nyoso ya Ituri samu tinzeto loke salamaka diaka ve. Nanapilirish mambo na nsangu ya Isaac Remo.
Na kulandila kabineti matoma, yakele na mabulu mingi na njila yae ilokola na lopa, na jina, na matete, na nyapala, na picho, na pimbo, na wata pe na libi, wapisika bantu mabilu kiteso kama tanu, mena tapitilio ya pe bima ya nkaka ya mfunu kele ya kukangama. Bimfuka ya bantu ya minduki kena kusimbidilaka diluwa kuyai samu na kuyiba na bantu mabilu, mutindo ya salaminaka kilumbu ya sabala na godalu, na teletuali ya jugu, wapisika baku izaka kuyiba na manima ya kunwanisa minzeti. Kimfuka nkangu ya Ituri kena kuboka sika ya luyalu ya insi kwa kuiza bungisa nzila yai kesa disaka na kunata bima na Ituri. Diedo nelo santuadisi na yao meza bisa eti matoma kuluta kama mosi mekangama kuna katuka sabala mosi. Mpamba ve nzila ya luyalu ya iya kile ya kukangama katuka mvula mosi samu na kukondwa lukengelo. Na kulandilaka kilandi ya dilekteli na kiekwa ya mbongo pe kinkita na luyalu ya kizunga mbuta Steve Sengida bisalu ya kubongisa nzila yai ke kuiza bandatama mingi ve. Kutu bamasini kumaka na ngote samu na kubongisa bitini ina mebe bangolo na kufingilaka babu ngisa nzila ya buni ya maagi. Beno zaba eti, bandila ya luyalu ya nkaka na Ituri lokola ina ya buni ya beni pe ya buni ya Kisangani kele ya kubeba, mpe ya kele na lukengelo vesa muna kumonika ya bambeni ya ADF.
Samu na kupusa ntomosono ataka na dinaka ba teritoare nkama mwosi makumi ya na tanu mpike na kusala kisalu President Felix Tshisekedi melomba na luyalu sala nyoso ya vuanda na ntsasa mkutu ya ya buwala kila ndila kansadulu ya mbongo kibi misaka konso kizunga to Caisse Nationale de Péréquation. Ya ikile mwosi ya mambu tanu ina tubilaka bambuta ya ya luyalu na kimuko na bao ya mbala makumi ivwa na tatu salamaka kilumba tanu na mbanza kinchasa zabande kisalu ya ikena kati ya nsiku ya ngudi Caisse Nationale de Péréquation, mais sonika Alain Rung na inu anange Irene Mbuma.
Na manima ya kutula ti kilumbu ya nsambanu ya konsongonde ya iya, kukituka kilumbu mwosi ya kupema samu na kuindulaka telu ya salamaka na profeti Simo Kimbangu pe kusikimisa mabanza ya Afrika, mfumu ya insi metinda luyalu na kuluta tetepi yai na kitini ya kusadila jinaka ya kutunga nzila kena tatina nkamba. Kulomba na baministre nyonso ya metadila jambu yai samu tijinaka ya kutunga nzila ina kevukisa balabala ya nene ntete tisite ya nkamba, tibisalu na ya ukisa ya nchika tuka luyanchiku ya ngonde ya tanu. Kaka na ina metadila kilumbu ya nguya nsambanu ya ngonde ya iya, premier ministre melomba na ministre ketalaka mamu ya enseignement supérieur, pendu kunanji ya enseignement primaire tia secondaire, ndeba kutatala na ina kele mfunu na kukotisa na kati ya jinaka ya malongi ya insi na beto, mazaya na ina metadila bambuta nyosu ya mekoteka na masolo ya insi na beto. Pena ministre ya kilture, sama lukonde melomba yanji na kukwamina na kusala bisalu ya kutombosa basit historik, pe kutunga bainzo, wapi bantuta kuendaka kutala samu na kuyindula bambuta ina ya ntama.
Yaba ndaka kisalu kilumba sabala lumbu nana ya ngonde ya iya kuna na lupitaji ya makesa kena kancha chi ya misungi ya bwala na kinchasa mamfulu nka mamosi makumi iya na mosi bonso sidikisaka ya mfumo wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi tika makesa misungi kubandana mvula mafunda zole na kumi na ivwa. Meso nika leke walasa babe mangula na nana plirish mambu.
General Efraim Kabi kuizaka vutusa matondo sika ya mfumo ya insi ntuadisi ya ntete ya makesa pe mpulusi samu na luzolo na yandi ya kutomisa muti ndu ya luzingu ya makesa. Kuzaka tubila bakakalakani na mambu metadila mavimpi, yina makesa vondaka na yau na ntama kukonda lupitalu ya Malunga mfulu pe bilongo. Samu na mbuta jama bimalumba, dilekteli ya Beseko, lupitalu ya ikena kukubika bisalu iya. Ntumu ya luyalu ya mambu ya mavimpi dokotolo koshe kamba meza bisa iti, bisalu ya kutunga lupitalu ya imesala bamfula tatu, na njila ya dinaka ya kuvertir sante universel, samu na kupesa na konso kongole, dilua kuya kubaka lusalusu ya mavimpi ya mbote mpantangu ya mbote pe na bisika nyoso.
Bisalu na bisika mepo na maasamu na bantaka ya mbala ivwa ya bainti ketu baka ndinga franse ina kikuza lutila na Kinshasa mekuma na bitini makumi nana na zulu ya nkama samu ya manisa bonsu ya zabanaka kilumba sabala meluta tangu mfuma wala Kongo Felix chisekedi kuenda katala mutindu bisalu ngo mekumina bitini makumi nana na tanu na zulu ya nkama mesalima tuka ntangu na beto matundu na ngenkundi mezulila benu ntonono ya ngemba ya sabala intuadi nandinga ngemba Radio Okapi.